hüquq firmanız var, adisat hüquq firması və sizin işçiləriniz də var, yəni vəkil kimi fəaliyyət göstərən adamlar. Bunun özü o demək deyil ki, vəkilliyin özü Azərbaycanda bugün xeyir gətirən bir peşədir. Əgər onu sözsüz ki, professional səviyyədə həyata keçirirsənsə.
Bilirsiniz, yəni mən belə deyim də, gəlin çıxın Azərbaycan belə miqyasında və barmaqla sadalayın vəkilləri ki, neçə vəkili var, yəni sizin tanıdığınız neçə vəkili var və o cümlədən də tanınan neçə vəkili var. Və onda görəcəksiniz ki, vəkilsiz deyən qədər də nüfuzlu peşə deyil.
Tanınan vəkildən söz düşmüşkən, o vaxt o vəkillər kollegiyası ilə bağlı səs vermə prosesi idi. Orada elə kifayət qədər vəkil var idi və onlar da onun üzvü oldular. Hələ siz orada nəsə bir narazılıq da olmuşdu. Nə idi o elə?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda vəkillərin sayı çox azdır. Bu barədə dəfələrlə deyilib, təkrar eləməyə də ehtiyac yoxdur. Bugünlər Azərbaycan bəlkə də dünyada axırıncı yerlərdən birindir vəkillərin sayına görə. Yəni, bugün Azərbaycanda maksimum üst-üstə yəni gələndə 500 vəkil yoxdur. O iclas ki, deyirsiniz, siz məşhur iclasda vəkillər kollegiyasının təsis yığınca, cəmsi 400 vəkil var idi və orada da yığışıb biz, bizim yoldaşlar demişkən, vəkil başı seçməliydik və mənim də namizədliyim o da müzakirə obyekti idi, yəni mən də namizədliyimi irəli sürmüşdüm, amma həmişə olduğu kimi Azərbaycanda necə seçkilər keçir, elə bir seçki keçdi orada da və vəkillər özlərinə layiq olan vəkil başını seçdilər.
Vaxtında siz baş nazirində vəkil olmuşsunuz, Respublika prokuroru olmuş adama vəkillik eləmişsiniz, daxil işlər nazirinə uzatmaq olar yəni bu siyahını. Bəli. Onda deyək ki, hər hansısa işi udmuşsunuzmu və yaxud udmuşsunuzsa necə onda udursunuz əgər siz deyən ədalətsizlik varsa?
Faktiki olaraq son dövrlərdə iş udmaq çox böyük problemlər yaradır, yəni iş udmaq çətindir. Amma olur da hərdən bir görürsünüz udurur.
Bu təbii baş verir, yoxsa bunun da öz qaydaları var?
Bilirsiniz nə cürdür? Mən daima o fikirdəyəm və o fikri hesab edirəm ki, düzgün fikirdir. Və son dövrlərdə də yaxın ki, fikir verirsinizsə, o işlərdə də çalışıram ki, o mövqeyi saxlayım ki, konfliktlər yaratmayayım. Və bir qayda olaraq, o da ondan irəli gəlir ki, mən hesab edirəm ki, əgər iki tərəf vuruşursa, o heç biri udmur, biri biraz az uduzur, biri biraz çox uduzur, yəni onu demişəm. Ona görə çalışıram ki, belə deyək ki, dil tapaq da.
Hadi bəlkə,
hərdən bir tapırıq.
Bəlkə o vəkil kimi sizi seçən adamların özləri də bəlkə deyək ki, bu dil tapmağı daha çox bacardığınıza görə ola bilər sizi özlərinə vəkil eləmək istəsinlər, yoxsa burada başqa səbəblər də var?
Bəli, bu səbəb var və bu günləri doğrudan da zəhməti yoxdur onun. Amma eyni vaxtda da məsəl üçün mən əgər mübarizə aparmaqsa, mübarizədən də çəkinən adam deyiləm. Yəni bunların hər ikisi var. Belə deyək də balanslaşdırırıq və hansı harda lazımsa ondan istifadə edirik.
Hadi mənim, səhv eləmirəm, siz orta məktəbi qızıl medalla qutarmışsınız, sonra universitetdə də fərqlənmişsiniz gərək ki. Necə baş verib bu? Yəni, orada qaydalar necə idi?
Hər şey alınır, hər şey satılır, bu açıq aydındır. O vaxtı da alırdılar, satırdılar, amma da bu səviyyədə döyüldü də. Mən səhv eləmişəm, şəxsən mən öz qabiliyyətimə görə almışam medalı. Və institutu da qabiliyyətimdən oxuyub qutarmışam.
Amma bax, bunlar özünüz bilirsiniz ki, çox çətin idi. Sonra Adil müəllim, bu son deputat seçkilərində siz iştirak eləyirdiniz və pis getmirdi təbliğatınız, əhali ilə görüşləriniz. Sonra amma belə demək mümkündürsə, siz uğursuzluğu yox, daha çox nəticəni siz qəbul eləmirdiniz. Nə idi bunun səbəbi?
Biraz razılaşmıram sizin o fikrinizlə ki, mən nəticəni qəbul eləmirəm. Mən o fikirdə döyüldüm ki, mən gedəcəm və seçiləcəm. Düzü doğrudan bu fikirdə döyüldüm, onu gördüm, mən normal. Yəni, baxıram ki, nəticəsi bu cür alındı. Onu mən hesab edirəm ki, normal seçki olsaydı, gəlin belə deyək, qələbə çala bilərdim. Amma çox qələbə çalmamışam və bunu dözmə bir faciə eləmədim. Və hesab edirəm ki, bu günlərin məni millət vəkili olmağımı istəməyənlərə yaxın ki, vəkil lazım idi. Onu gördüm, mənə vəkil kimi sağladılar. Çox sağ olsunlar.
Siz deyirdiniz ki, bu siyasi proseslərə qoşulan adam hər şeydən əvvəl etiraf eləməyi bacarmalıdır. Sizin özünüz nə isə etiraf eləmişdiniz həmin proseslərdə əvvəl və yaxud sonra?
Yəni, etiraf eləməli bir şey görmürəm, amma inanmaq istəyirdim ki, Azərbaycanda nə isə olacaq. Etiraf eləmək lazımdır ki, biraz sadəlövhlük olub da bu.
Vəzifədə olan adamlar həbs ediləndə sizə müraciət edirlər. Hansısa bir təkliflər, məsələn, iş birliyi, nəsə belə hallar olur?
Gəlin, tam səmiyyətlə deyim ki, bu günləri o müraciət edən adamların elələri var ki, ümumiyyətlə yəni bir-birimizi şəxsi tanışdığımız olmuyor. Yəni, konkret adlar çəkmək istəmirəm.
Bəs yaxşı, onda o sizin dediyiniz normal cəmiyyət olsaydı, onda nə ilə məşğul olmaq?
Normal cəmiyyətdə hüquqşünasların ən yaxşıları vəkillərdir. Bu xaricdə vəkil tuturlar ki, ikinin üstə gəl ikinin ya 3 ya 5 olmasını sübut eləsinlər. ki biz Azərbaycanda 2-nin üstə 2 gəlib 4 eləməyin sübut eləyəndə sevinirik buna.
Sözə. Sübut eləmək olur amma.
Hərdən bir deyirəm də sübut eləyəndə buna sevinirik ki 2 üstə 2 gəlib 4 elədi.
İstənilən peşə müəyyən problemlər də gətirir sözsüz ki. Bax bu vəkilliyin özü sizə hansı problemləri gətirir?
Son dövrün prosesləri buna ayağını sübutdur ki, o adamları müdafiə edirik ki, bunlar dövlət çevriş eləməkdə bugünləri təqsirləndirirlər. Müdafiə edirsən, vaxtı başlayırlar səni o adamlar neyinləşdirməyə və iş münasibətləri keçir şəxsi münasibətlərə və başlanır müəyyən deməli, şəxsi problemlər yaradılmağa. Olur belə şeylər.
Təxminən nə problemlər olur?
Mənim vəkillik fəaliyyətim üçün yoxlamaq istəyirlər ki, mən kimdən nə qədər pul alıram, nə qədərin verirəm, nə qədərin vermirəm. Müəyyən də belə xırda şeylərdir bunların hamısı. Və yaxud başqa məsələlər ola bilər ki, misal üçün, qovum əqrabıya müəyyən təzyiqlər eləyirlər, tanış bilişə təzyiqlər eləyirlər, olur belə şeylər.
Dinləyicilərə xatırladım ki, efirdə Azadlıq Radiosu, qonağımız isə vəkil Adil İsmayılovdur. Onu təqdim edən mənəm, İlqar Rəsul. Davam edirik. Bu vəkillər kollegiyasına bağlı bayaq danışdıq. Orada məsələn sizi seçmirlər, namizədliyiniz verilir, kimlərsə ona dediyiniz kimi mane olur. Amma Azərbaycandan kənarda Ramil Səfərovla bağlı məsələ, bu adama vəkillik eləməyə siz münasib bilinirsinizmi? Hansısa formada yəni bu işə məhz yer verilən, mövqə verilən adamlar yox, siz olursunuz. Bu nədir, nəyin göstəricisidir?
Bugünlərin müəyyən adamların imkanı olsa məni Ramil Səfərovun işindən uzaqlaşdırarlar. Bir mənalı. Bayaqları deyirdiniz ki, nə olur konkret olar? Yəni uzaqlaşdırırlar. Çünki Adil İsmayılovun gedib gəlməyi, Adil İsmayılovun tutaq ki, müəyyən uğurları kimsəyə rahat qoymur. Olur bir şeylər də. Niyə görə mən seçilirəm? Ona görə ki, burada konkret olaraq bilik, savad, qabiliyyət lazımdır. Yəqin ki, ona görə.
Onda elə istəsələr sizi kənarlaşdıra bilərlər də Adil müəllim. Bəs niyə kənarlaşdırmırlar? Əgər doğrudan da vəziyyəti idarə edənlər varsa, onlar elə bu işə doğrudan mı əlləri çatmır ki,
siz indi belə əminsiniz ki, məni kənarlaşdırmayacaqlar?
Hələ ki kənarlaşdırmırlar.
Şəxsən mən əmin deyiləm. Müəyyən problemlər yaranır ondan bağlı.
Bunlar bezdirmir ki sizi?
Bezdirir, çox bezdirir. Amma yenə də deyirəm ki, fikirləşirəm, mən özümü artıq başqa sahədə görə bilmirəm, açıq deyirəm sizə.
Elə o məsələyə mən gəlmək istəyirdim, o deyiriz, başqa istiqamətdə görə bilmirəm, bəs başqa məkanda necə görə bilirsiniz mi? Fikir verdiniz də, yəqin ki, bu vəziyyət dəyişəndən sonra, Azərbaycan müstəqilləşəndən sonra bir növ bu belə beyin axını söhbəti var idi ki, gedirdilər, bu müəyyən sahələrin mütəxəssisləri, daha çox incəsənətdən gedən oldu, alimlərdən gedən oldu. Yəni, vəkillərdən mən bilmirəm, məncə hələ gedən olmayıbdır, yoxsa olub bəlkə?
Olub. Olub, bir qaydalar Azərbaycanlı vəkillər getmirlər, amma burada yaqın ki, yadınızdadır, Sovet dövründə Yahudi vəkillər var idi, onların əksəriyyəti çıxdılar, getdilər. Yaqın ki, o da dil problemi var idi, ona görə çıxıb gediblər, amma qaldı ki, mənim getməyim, bilirsiniz, öz-özümə fikirləşirəm, tutaq ki, mən hesab eləyəm ki, Rusiyada vəkillik eləyə bilərdim özü çox müvəffəqiyyətlə. Və çox maraqlı ki, yəni bunu da öyrənmişəm ki, Rusiya qanunvericiliyi bizim orada gedib imtihan verib vəkillik eləməyimizə heç bir əngəl qoymur başqa dövlətin vətəndaşlarına. İmtihan da vermək də problem deyil. Yəni bu, hərdən bir bu gəlir ağlıma. Misal üçün, ağlıma gəlir ki, tutaq ki, Türkiyəyə, yəni dil problemi var, bilirsiniz, bunu bayaqları dedim də bir 10 il bundan qabaq olsaydı, bəlkə də daha asan da olardı, bugünlər o dil problemi də var. Ona görə də başqa yerdə özümü təsəvvür eləyə bilmirəm, yəni başqa xarici dövlətdə. Amma deyirəm, mənə bu deməkdir ki, mən arası çıxıb gedəcəm və getmək hələ ki, fikrim də yoxdur o qədər.
Sizin dediyiniz vəziyyətlə razılaşsaq, nə isə dəyişməyinə ümid eləyirsiniz mi? Necə, buna necə baxırsınız?
İnsan ümidlə yaşayır. Dəyişəcək yaqın ki, inşallah nəsə dəyişəcək. Nəyisə dəyişmək üçün yaqın ki, nəsə eləmək lazımdır. Və bugünləri o nəsə eləmək istəyənlərin arasından yaxın ki, Adil İsmayılov yavaş-yavaş gedir.
Nədir buna səbəb?
Yaxın ki, alınmadı da.
Adil müəllim, əlavə nəsə sizin üçün maraqlı olan bir məşğuliyyət varmı ki, ondan məşğul olursunuz?
Belə deyək ki, o məntiq oyunlarından xoşum gəlir. Hərdən bir boş vaxtım olanda rəqəmlərlə bir də o məntiq oyunları var. Yaxın ki, bilirsiniz, o psixoloji testləri var. Yəni, o xoşuma gəlir məşğul olan mərdəm. Amma başqa konkret heç bir şeydir.
Nəticələrin yoxlayanda nə çıxır adını?
Bilirsiniz, o konkret olaraq o oyunlarla məşğul oluram ki, yəni oyun deyək də buna da başqa cür nə deyim ona ki, onların bir nəticəsi olur. Yəni, orada nəsə bir nəticə əldə eləmək mümkündür və onu görmək mümkündür. Və hesab edirəm ki, çox müsbət nəticələr olur, öz yüksək nəticələr olur.
Hazır mənim, ümumiyyətlə hər bir kəsin bu müdafiə elədiyi şəxslər olur və prosesin özündə ortaya hansısa, deyək ki, bəlkə onu gözləmədiyi, bəlkə ağlına gətirmədiyi məqamlar çıxır, yadda qalan hadisələr olur. Belə şeylər olurmu ki, gözləmirsiniz və bu çıxır və bu sizə həmişə yadınızda qalır məsələn?
Bilirsiniz, yaqın razılaşacaqsınız mənim, bəlkə də razılaşmayacaqsınız. Ən çox yadda qalan şeylər pis şeylərdir. Mənə vəkil kimi ən çox təsir eləyən məsələlər nə olur? Bayaqları dedim də, lazım olanda, misal üçün, o mübarizə eləmək qabiliyyəti var məndə, yəni axıra qədər getməyə qabiliyyəti. Və bir də başlayırsan ki, kimisə müdafiə edirsən və başlayırsan o istiqamətdə sərt addımlar atmağa, kimdənsə üz-göz olursan, kimdənsə münasibətlərin pozulur və bir məqamların birində müdafiə elədiyin adam qayıdıb səndən imtina edir. Yəni, nə mənada? Deyir ki, lazım deyil, yəni bunu eləməyə lazım deyil. Amma belə həllər olur və bir neçə dəfə artıq olub bu və mənə çox pis təsir edir.
Adım mən, mən bilən, amma heç müdafiəsinə başlamamışdan da imtina eləyən olubdur sizdən. Bu nə ilə əlaqədar olur daha çox? Bunun problemi sizdə olur, yoxsa həmin adamda?
Ha, bayaqları siz dediniz ki, o hansı problemlər yaranır o işlə bağlı. O problemlərin biri də odur da. Məsəl üçün, tutaq ki, Adil İsmayılovu müdafiəçi kimi görməyən prokurorluq, sintaq orqanları müəyyən adamlara bildirirlər ki, əgər Adil İsmayılov vəkillik eləsə, sənin üçün yaxşı olmayacaq.
Və bundan da o imtina edir.
Və adam da yaxın ki, istəyər ki, bu müdafiədən xeyir görsün, amma ziyan görəcəksə imtina edir. Olur belə şeylər.
Onda ola bilərmi ki, ümumiyyətlə bu sizə qarşı olan, deyək ki, hansısa prokurorluğun sizin dediyiniz kimi antipatiyası elə vəziyyətə gətirsin, çıxarsın ki, ümumiyyətlə sonra sizi vəkil seçməyə qorxsunlar.
Ha, o da artıq, belə deyək ki, bağlıdır o kim ki mənim vəkilliyimi istəyir, o adamlarla bağlıdır da. Bu adam əgər dərk edirsə ki, Adil İsmayılovun olmamağı ilə bunun müdafiəsi zəifləyir, yəqin ki, o buna getməyəcək və belə hallar da çox olubdur. Konkret olaraq adamlar olub ki, deməli, üzərində deyənirlər ki, ya adil olacaq, ya başqa adam olmayacaq. Və onları da müdafiə eləmişəm.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Mən bilən siz bir neçə il bundan əvvəlin söhbət edik. Bir prosesdən sonra siz itham olunan şəxsi ilə bağlı çıxarılan hökmdən razı qalmamışdınız və belə bir söz demişdiniz ki, siz ayı proseslərdə iştirak eləməyəsiniz. Sonra məncə nə oldu? İştirak eləyirdiniz gərək ki?
Deməli, məni tanıyan adamlar bir şey bilirlər ki, həmişə yerindən, nə bilək, heç də nasıl olmaraq sözümü tutmuşam və hesab edirəm ki, bu insana xarakterik olan xüsusiyyətdir. O mənada mən bir prosesdən sonra, siz düz deyirsiniz, söz verdim ki, mən məhkəmə proseslərində iştirak edəməyəcəm, səbəbi də çox açıq aydın idi. Yəni, məhkum olunmuş şəxs dövlətdə çox nüfuzlu, yüksək vəzifəli məmurlarla qohumuydu və onun haqqında qeyri-qanunu məhkəmə qərarı hökm çıxardıldı. O vaxt mən dedim ki, əgər bu adam məhkum olunsa, mən ondan sonra deməli proseslərdə iştirak edəməyəcəm. Və adam məhkum olundu, təxminən 3 il həbsxanada qaldı, sonra da həbsxanadan azad olundu, bəraət aldı. O bəraət alandan sonra mən başladım yəni vəkillik eləməyə.
Kiminsə hüququn qoruyanda, kiminsə haqqını tapdalamısınızmı heç? Ədalətsizlik.
Hər halda bilərəkdən mən istəməmişəm ki, kiminsə hüquqlarını pozum. Amma istər-istəməz yaxın ki, siz də razılaşacaqsınız ki, bu prosesdə və müəyyən proseslərdə kiminsə maraqlarına toxunmamaq qeyri-mümkündür.
Onda bax, indi o, onda mən qayıdıram söhbətimizin əvvəlindəki məsələyə, ədalətsizliyə, ümumiyyətlə haqların taftalanmasına və bu geniş mənada bayaq dediniz, sizə də qarşı olunur. Onda bəlkə bunun özündə də bir məntiq var. Yəni, nə fərqi var ki, hansı səbəbdən, elə ədalətsizliyə, ədalətsizlikdir də?
Yox, mən dedim onu ki, bilərəkdən heç kimin hüquqlarına toxunmaq istəməmişəm, bilərəkdən ədalətsizlik eləmək istəməmişəm. Yəni, bunlar fərqli məsələlərdir. Yəni, bir var ki, mən bilirəm ki, mənim bu addımım eyni vaxtda kiminsə hüquqlarını pozuram, kimə qarşı ədalətsizlik eləyirəm bu addım atmaqla, amma yenə davam edirəm bunu. Amma bir də var ki, mən daxilən və düşünürəm ki, mən bu adamı müdafiə eləməklə heç kimin hüquqlarını pozmuram və əksinə xeyir verirəm. Yəni, mən belə fikirləşirəm. Amma mən ona görə deyirəm ki, mənim o fikirləşdiyim hamı üçün eyni ola bilməz. Yəni, müəyyən adamlar var ki, bunu ədalətsizlik kimi qəbul edirlər özlərinə qarşı. Bunu da normal qəbul edirəm. Amma mən bilərəkdən getmirəm ona. Amma bugünlərin mənə qarşı olan, daxil ki, yaxud vəkilə, yaxud başqa birisinə qarşı olan, bilərəkdən atılan və qəsdən ki, buna pislik eləmək üçün mən hesab edirəm ki, bu düzgün deyil.
Hadi bəy, bağışlamaqla aranız nətərdir? Haqsızlıq olan adamlarda bağışlamağın hansısa bir ölçüsü olur, azalır, suxalır, itir, ümumiyyətlə qəddarlaşır. Bu məsələlərin özü sizə necə təsir edir? Yəni, psixoloji cəhətdən yanaşma məsələsini götürürüm mən.
Bağışlamaq çox normaldır. Mənim aləmimdir. Yəni, insan bağışlamağı bacarmalıdır. Burada qeyri-adi bir şey görmürüm, amma bir şey deyim sizə ki, mən misal üçün mənə qarşı səhv eləyən adamları, mənə qarşı neysə bir hərəkət edən adamları bağışlaya bilirəm, amma o adamlar artıq mənim üçün o heç bir vaxt əvvəlki adamlar olmayacaq. Yəni, bağışladım və qutardıq.
Hər halda bunun özü tamam bağışlamaq da öldü, adamı unutursunuz da, belə çıxırıq.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı durması indiki icra hikmətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hikməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Adı mən, bu hər şeyin bir sonu var da sözsüz ki, deyək ki, enerji də azalır.
Yəni, yaş artır.
Yaş artır. İnsanın qabı köhnəlir də, belə desək. Və insan getdikcə sakitləşməyə meyilli olur. Və sakitçiliyə çəkiləndə nə ilə məşğul olmaq? Bunu necə keçirmək? Haqda fikirləşmişsiniz yoxsa yox?
Deyəcəm ki, tezdir. Yəni, yaqın ki, tez deyil. Çünki işləmişəm də kifayət qədər də. Haradasa 27 ildir ki, mən universiteti bitirmişəm. Amma hara getmək? Biz hərdən bir fikirləşirdim ki, gedib, bəlkə dərs deyim. Olur, belə təkliflər də olur. Misal üçün fikirləşirdim ki, gedib tələbələrlə işləmək, nəsə kiməsə, nəsə öyrətmək. Yəni, kifayət qədər yəni, bir təcrübəmiz var, nəsə öyrənmişik, yəqin ki, öyrədə də bilərik. Bir, belə bir tərəddüd var ki, dərs deməyə, yəni, qəbul eləyəcəklərimi məni. Başlısız, çünki mən baxıram və hərdən bir belə fikir yalanır ki, bu inkişaf eləyən ki, bu nəsil ki var, bunlar tamam başqa cür tərbiyə görüblər. Yəni, bugünləri bizim haqsız hesab elədiklərimizi bunlar haqqı hesab edirlər. Mən də belə bir təsəvvür var, açıq deyirəm sizə. Misal üçün, məhkəmə prosesinə gəlirsən, birdən görürsən ki, normal bir qərar qəbul edilər. Yəni, qanuna uyğun qərar qəbul edir məhkəmə, bunu anormal qəbul edirsən. O mənə mən fikirləşirəm ki, bu uşaqlar ki, var bu cəmiyyətdə başlayıblar böyüməyə, ki, bilirlər ki, hər şey alınır, hər şey satılır, hər şey rüşvətlə oxumaq, təhsil filan və beş məkan. Və gedib bunlara mən nə öyrədəcəm, hərdən bir onu fikirləşirəm. Onu görürsən, bəyən tələddüdlər var, amma çox istəyərdim yəni ki, hesab edirəm ki, yəni nəsə bilirəm və bunu öyrətmək olar.
Amma öz övladlarınıza yəqin ki, nəsə öyrədirsiniz, Adil müəllim. Nə məsələn, bugünkü cəmiyyətin övladları olmaq üçün onlara nəyi öyrətməyi daha çox məsləhət bilirsiniz? Yəni?
Ən azından öz uşaqlarıma da deyirəm, dost tanışımda uşaqlarına deyirəm ki, birinci növbədə təhsil almaq lazımdır. Baxmaq lazımdır, ki, misal üçün ətrafda kimsə oxumur, misal üçün nə bəs oxumadı, getdi, nəsə oldu. Mən hesab edirəm ki, təhsil mütləq lazımdır. Diplom yox, savad lazımdır. Yəni, uşaq mütləq oxumalıdır. Ona görə də birinci növbədə istəyirəm ki, yəni, uşaqlar oxusunlar. Ən azı savad alsınlar. Bu, ən əsas budur. İkinci, mənim aləmimdə, yəni, savadda adam, bilikli adamın, belə də ki, pis olmaq imkanı o savadsız adamdan daha azdır. İstənilən, yəni, mənalarda. həm tərbiyəsində, həm belə deyək ki, ailəsində və s. və ilaxır. Yəni, mən hesab edirəm ki, mütləq savad lazımdır.
Nə dərəcədə inandıra bilirsiniz?
Yəqin bununla da ki, bilirsiniz ki, bir yaxşı bir söz var ki, ən yaxşı deməli, nümunə o şəxsi nümunədir. Sən əgər deyirsənsə ki, oxu inan, əgər sən oxumamısansa, bu adam deyə bilərdi ki, elə oxumaq yaxşı idi, gedib özünü oxuyaydın da. Yəni, bu mənada bu adamlar ki, məni tanıyırlar və bilirlər ki, bu günləri nə qazanmışamsa, o biliyimə görə, savadıma görə qazanmışam, bunlar razılaşırlar bundan. Mən isə bilirəm ki, yəni şəxsi nümunədə mən göstərirəm ki, yəni savadla yaşamaq mümkündür.
Bu gün cəmiyyətdə nə yoxdur?
Bu günlər cəmiyyətdən böbəyallarından biri odur ki, adamlar öz yerlərində döyür, adamlar öz üzərində işləmir, çimən qarışıq. Kitab oxumağa, sağ olsun, həmişə oxuyurdum. Bu günlər heç kim sənə qulaq asmır, gəlir məhkəmədə oxumağın mənası yoxdur. O kitab oxumağın heç bir mənası yoxdur. Çünki o sənə gəlib, heç kimi kitabını oxumur, deyirlər. O mənada kitab oxuyan yoxdur. Bu günləri, bəli ondadır ki, prokurorumuz nə cürdürsə, hakimimiz nə cürdürsə, vəkilimiz də o cürdür. Vəkilimiz nə cürdürsə, həkimimiz o cürdür. Həkimimiz nə cürdürsə, müəllimimiz o cürdür. Yəni, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə bir, belə deyək də, bir profesionallıq çatmır. Yəni, ola bilsin, bəlkə də mənim sahəmdə bu çox qabarıq görsənir. Mən hesab eləmiş, elə eyni şey həkimlikdə də var, tutaq ki, büyünləri də. Öz zərlərində işləmək istəmirlər. Bunun da səbəbləri yaqın çoxdur ki, heç kiməs kimi kitabını oxumur da, belə deyək.
Maraqlı bir sual çıxır ortalama. Əgər o dediyiniz, saydığınız həkimlər, müəllimlər, məkirlər, onda heç bəlkə cəmiyyətin profesionala ehtiyacı yoxdur.
Mümkün yoxdur. Bax, büyünləri, mən doğrudan da sizinlə razılaşıram ki, yəni büyün cəmiyyətə profesional lazımdır. Çünki amma elə gün keçirməklə məşğuldur da.
Onda bu cəmiyyətin özünün qiyməti neçə olur? Peşəkarın qiymətləndirməsində.
Çox pis. Yaqın o şeydə yadınızdadır da ki, bir dövlətdə kişi olma yağın qiyməti nə olsun, orada yaşamaq mümkündür.
Adım mənim, çox təşəkkür edirəm mən sizə. Çox sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
Tanınmışlar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında, azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edən.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.